Pietri, letra e par, capitulli 1. Pietri, apostulli Jezus Krishtit, atyre që banojnë si të huaj, të shpërndarë në Përpont, Galaci, Kapadoki, Azi dhe Bitini, të zgjedhurve si pas paranjohjes nga Perëndia atë, në përmjet punës shenjtëruse të frymës, për t'u bindur Jezus Krishtit dhe për t'u spërkatur me gjakun e ti. Hiri dhe paqja qoftë me begati për ju. I bekuar qoftë Perëndia dhe ati Zotit ton Jezus Krisht, i cili me mëshirën e vetë madhe, na ka bërë të lindim sërish me një shpresë të gjallë në përmjet ngjalljes së Jezus Krishtit nga të vdekurit, për një trashëgimi që nuk mund të prishet, nuk mund të përlyhet dhe as të kalbet, të ruajtur në qiej për ju, të cilët mbroheni nëpërmjet besimit nga fuqia e Perëndis për shpëtimin që është gati për t'u zbuluar në mbarim të kohëve. Për këtë gëzoni, megjithse tani po t'jetë nevoja, për pak kohë mund të trishtoheni nga sprova të ndryshme, që prova e besimit tuaj, që është shumë i çmuar se ari që prishet, edhe pse ka kaluar provën e zjarrit, të dalë për lëvdat, lavdi e nderë, kur të zbulohet Jezus Krishti, të cilin, me gjithë se nuk e keni parë, e doni, edhe pse tani nuk e shihni, por besoni në të, mbusheni me i gëzim të papërshkrueshëm dhe plot me lavdi, sepse arini qëllimin e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave tuaj. Për këtë shpëtim, profetët, që profetizuan për hirin që do t'ju vinte, bën kërkime dhe hetime me imtësi, dhe u përpoqën të dinin kohën dhe rrethanat që po tregonte fryma e Krishtit që ishte ndër ta, kur parashikonte vuajtjet e Krishtit dhe lavdit që do t'i vinin më pas. Perëndia u zbuloi atyre se ata nuk po i shërbenin vetes së tyre, por juve, kur ju folin për ato gjëra që ju janë shpallur tani nëpërmjet atyre që predikuan ungjillin te ju me anë të frymës së shenjtë që u dërguan nga qielli, gjëra të cilat edhe ëngjët dëshirojnë t'i sodisin. Prandaj, mblidheni mendjen, qëndroni esëll, varini të gjitha shpresat në hirin që do t'ju jepet kur të zbulohet Jezus Krishti. Si fëmijë të bindur, mos shkoni pas dëshirave që keni pasur më parë kur ishit të paditur, por ashtu si ai që ju thiri është i shenjtë, edhe ju vetë jeni të shenjtë në çdo sjellje tuajën. Sepse është shkruar, të jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Dhe po t'i drejtoni si atë, ati që gjykon në mënyrë të panshme, si pas veprës e se cilit, kohën e shtektimit tuaj mbi tokë ta kaloni me frikë, duke ditur se shpengimi që ju çliroi nga mënyra juaj e kote jetesës që keni trashëguar nga etri tuaj, nuk u bë me gjëra që prishen si argjendi ose ari, por me gjakun e çmuar të Krishtit, si të një qengji pa cen e të panjoll. A i vërtet ka qenë njohur që për para themelimit të botës, por u shfaq në kote fundit për hirin të uaj. Në përmjet ti, ju besoni në Perëndin, që e ngjalli atë prej të vdekurve dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa t'jenë të Perëndia. Tani që keni pastrua shpirtra të uaj, duke ju bindur të vërtetës për një dashuri vlazërore të pashtirur, duajeni fort njëri tjetrin me zemër të pastër, sepse jeni lindur përsëri jo prej farës që prishet, por prej asaj që nuk prishet, nëpërmjet fjalës së Perëndis, që është i gjallë dhe që mbetet prit. Sepse i gjithë mishi është si bari dhe e gjithë lavdia e tij është si lulja e barit. Bari fishket dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet përgjithmonë. Kjo është fjala që u është predikuar juve. Kapitulli 2. Prandaj, duke lënë më një anë çdo ligëzi, çdo mashtrim, hipokrizi, smirë, shpifje të çdo lloji, dëshironi si foshnja të sapo lindura qumshin e pastër të fjalës, që me anë të tij të rriteni për shpëtimin tuaj, tani që keni shijuar mirësinë e Zotit. Duke ju afruar atij gurit të gjallë, që u hodh poshtë nga njerëzit, por u zgjodh dhe u çmua prej Perëndis, edhe ju, sigur të gjallë, po ndërtoni si një shtëpi shpirtërore për një priftëri të shenjtë, për të bërë flime shpirtërore të pranueshme për Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit. Prandaj thuhet në shkrim: Ja, po vë në Sion një gur të zgjedhur, një gur themeli të çmuar, dhe ai që beson atë nuk do të turprohet kurrë. Ai është i çmueshëm pra për ju që besoni, por për ata që nuk besojnë, gurin, të cilin e odhën poshtë ndërtuesit, u bë gur i këndit, dhe gur që i bën njerëzit të pengohen, dhe shkëmb që i bën ata të rrëzohen. Ata pengohen sepse janë të pabindur ndaj fjalës, për të cilën edhe ishin caktuar. Por ju jeni një fis i zgjedhur, një priftëri mbretërore, një kombi shenjtë, një popull që i përket Perëndis, që të shpallni virtytet e shkëlqyera të Atij, që u thiri nga errësira në dritën e vetë të mrekullueshme. Dikur nuk ishit popull, por tani ju jeni popull i Perëndis. Dikur ju nuk u mëshiruat, por tani gëzoni mëshirë. Të dashurit e mi, ju këshilloj si të huaj e si të ardhur, të hiqni dorë nga pasionet e mishit, të cilat bëjnë luftë kundër shpirtit. Silluni mirë midis paganëve, që megjithse ju përflasin si keqbërës, të shohin veprat tuaja të mira dhe të japin lavdi Perëndis në ditën e ardhjes së Tij. Ti nënshtroheni për hir të Zotit çdo autoriteti njerëzor, qoftë mbretit si më i larti apo qeveritarve që dërgohen prej Tij për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lëvduar bamirësit. Sepse i tillë është vullneti i Perëndis, që duke bërë mirë, të mund të mbyllni gojën pa dije së njerëzve të marrë. Jetoni si njerëz të lirë, por mos e përdorni lirinë si veshje për të keqen, por jetoni si shërbëtor të Perëndis. Të gjithë t'i nderoni, vëllazërinë e besimtarve ta doni, Perëndin ta keni frikë, mbretin ta nderoni. Shërbëtor, t'i nënshtroheni me plot frikë zotrinjve tuaj, jo vetëm atyre që janë të mirë dhe të butë, por edhe atyre që janë të ashpër, sepse është e lavdërueshme kur dikush duron hidhërime duke vuajtur pa drejtësisht, dhe këtë e bën sepse është i ndërgjegjshëm ndaj Perëndis. Sepse ku është lavdia, nëse duroni kur ju rrahin për mëkatin që keni bërë? Por nëse vuani, kur bëni mirë dhe duroni, kjo është për t'u lëvduar para Perëndis. Për këtë jeni thirrur, sepse edhe Krishti vuajti për ju, duke ju lënë një shembull që të ecni pas gjurmëve të Tij. Ai nuk bëri mëkat, as nuk u gjet mashtrim në gojën e Tij. Kur e fyenin, nuk u akthente me fyerje, kur vuante, nuk bënte kërcënime, por ja besonte veten atij që gjykon në mënyrë të drejtë. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e vet, në drurin e kryqit, që ne të vdisnim ndaj mëkateve dhe të jetonim për drejtësinë. Prej plagëve të tij u shëruat ju. Sepse ju ishit si dele që kanë humbur, por tani jeni kthyer te bariu dhe ruajt si shpirtrave tuaj. Kapitulli 3. Po ashtu edhe ju gra, ti nënshtroheni burrave tuaj, që edhe si kur ndonjë prej tyre të mos i binden fjalës, të fitohen pa fjalë në përmjet sjellës së grave të tyre, kur të shohin se ju jetoni me pasërti dhe me frikë ndaj Perëndis. Stolia juaj të mos jetë vetëm e jashtme, si flokët të thuru gësheta, stolit me ara apo veshje të bukura, por të jetë në brendësi të zemrës suaj, të jetë stoli e pavenitshme një shpirti të butë e të qetë, që është shumë e vyer përpara Perëndis. Sepse kështu e stolisnin dikur veten e tyre dhe gratë e shenjta, që shpresonin në Perëndin, duke ju nënshtruar burrave të tyre. Po kështu ju bind edhe Sara Abrahamit, duke e quajtur atë Zot. Ju bëheni bijat e saj, po të bëni atë që është e drejtë, dhe po të mos i trembeni asnjë kërcënimi. Edhe ju burra, po ashtu, jetoni së bashku me gratë tuaja me mirëkuptim dhe nderojini si një enë më e dobët me që është femër, dhe si bashkëtrashëgimtare e hirit jetës, që lutjet tuaja të mos pengohen nga asgjë. Dhe së fundi, të gjithë të jeni të një mendjeje, të dhemshur, vëlladashës, plot me keqardhje e të përvuajtur. Mos e ktheni të keqen me të keqe, ose fyerjen me fyerje, por përkundrazi bekoni, sepse për këtë jeni thirrur, që të trashëgoni bekimin. Sepse, cilido që e do jetën dhe dëshiron të shohë ditë mira, duhet i vër frej gjuhës për të mos folur keq dhe të mos i lër buzët të flasin mashtrim. Duhet të largohet nga e liga dhe të bëj mirë, duhet të kërkoj paqe dhe të ndjek atë. Sepse Zoti mban sytë të të drejtët, veshët të lutje e tyre, por Zoti është kundër atyre që bëjnë të këqija. Kush është ai që ju bën keq, po të tregoni të zellshëm për të mirën? Por edhe sikur të vuani për hir të drejtësisë të bekuar jeni. Mos ju tremni kërcënimeve të tyre dhe mos u tronditni. Por të shenjtë ta mbani Krishtin si Zot në zemrat tuaja, duke qenë gjithmonë të gatshëm për t'i dhënë përgjigje kujtdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Por këtë ta bëni me butësi dhe respekt. Ndërgjegjen ta keni të pastër, që ata që ju fyejnë për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin të turpërohen që shpifin kundër jush. Sepse është më mirë për ju të vuani duke bërë mirë, nëse ky është vullneti i Perëndis, se sa duke bërë keq. Sepse edhe Krishti vdiq një herë për gjithmonë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, që ai t'ju sillte te Perëndia. Ai vdiq në mish, por u ngjall në frym. Me anë të cilit ai shkoi e u predikoi shpirtrave në burg, që dikur kishin qenë të pabindur, kur Perëndia i priste me durim në ditët e Noes, gjatë ndërtimit të arkës. Vetëm pak njerëz, 8 veta gjithsej, shpëtuan nga uji. Ky uji simbolizon pagëzimin, që tani ju shpëton ju, dhe nuk është heqje pa pastërtisë të trupit, por thirrje drejtuar Perëndis për një ndërgjegje të pastër. Në përmjet ngjalljes së Jezus Krishtit, i cili është në të djathtë të Perëndis, pasi u ngjit në qiell, ku ati ju nështruan ëngjëjt, pushtetet dhe fuqit. Kapitulli 4. Prandaj, me që Krishti vuajti në mish, edhe ju armatosuni me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, ka pushuar së mëkatuari, që pjesën tjetër të jetës që i ka mbetur për ta jetuar në mish, mos ta jetoj për të shërbyer pasioneve të njerëzve, por vullnetit të Perëndis. Sepse kohën që shkoi, ju e keni kaluar duke kënaqur dëshirat e paganëve, duke jetuar në shturje, epshe, dehje, ahengje, të pira e idhujtari të neveritshme. Ata çuditen se si ju nuk gjyteni bashkë me ta në të njëjtin vërshim çthurjeje dhe ju përflasin. Ata do t'i japin llogari atij që është gati të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit. Sepse për këtë ju predikua ungjilli edhe atyre që tani kanë vdekur, që edhe pse janë gjykuar në mish si njerëz, të jetojnë në frym sipas Perëndis. Fundi të gjitha gjërave është afër, prandaj të jeni të matur dhe të përkohur për t'u kushtuar lutjeve. Mbi të gjitha, të keni dashuri të zjartë për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një mori mëkatesh. Të jeni mikpritës me njëri tjetrin pa u ankuar, se cili të përdor dhuntin që ka marë, duke e vënë në shërbim të njëri tjetrit, si administrus të mirë, të hirit, të larmishëm të Perëndis. Nëse dikush flet, le të flas si të ishin fjalë Perëndie. Nëse dikush shërben, le ta bëj si prej fuqis që siguron Perëndia, që Perëndia të marë lavdi në gjithë shka në përmjet Jezus Krishtit. A ti qoftë lavdia dhe pushteti për jetë jetëve. Amen. Të dashurit e mi, mos u çuditni për sprovën për vluse që vuani, si tu kishte ndodhur diçka e abitshme. Por gëzoni që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që të mbusheni me gëzim e të ngazëlloheni kur të zbulohet lavdia e tij. Nëse ju fyen për shkak të emrit të Krishtit, jeni të bekuar, sepse fryma e lavdis dhe Perëndis pushon mbi ju. Sepse asnjë prej jush nuk duhet të vuaj si vrasës, vjedhës, keqbërës, apo si ngatrestar. Megjithatë, nëse dikush vuan si krishter, të mos turprohet, por të përlevdoj Perëndin për këtë emër. Sepse ka ardhur koha që gjykimi të filloj nga shtëpia e Perëndis, dhe nëse fillon së pari nga ne, mendo si do tjetë përfundimi atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndis. Nëse është e vështirë për të drejtin të shpëtoj, si do t'i vej halli ati që është i papërshpirshëm dhe mëkatar? Prandaj, edhe ata që vuajnë si pas vullnetit të Perëndis, letua besojnë shpirtrat e tyre një kriju si besnik, dhe të vazhdojnë të bëjnë mirë. Kapitulli 5. Prandaj, plegjve që janë midis jush, u bëjthirje unë si plak bashk me ta, si dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit dhe si pjesëmarrës i lavdis që do të zbulohet. Ruajeni grigjen e Perëndis që është midis jush, duke mbikëqyrur jo me pahir, por me dëshirë, si pas vullnetit të Perëndis, jo me lakmi për para, por me zelë për të shërbyer, pa u bërë si zotër mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për grigjen. Kur të shfaqet kryebariu, ju do të merrni kuronë lavdis që nuk fishket kurr. Po ashtu, ju o të rinj, ti nështrojni më të moshuarve tuaj dhe të gjithë vishuni me përvujtërin kundrejt njëri tjetrit, sepse Perëndia është kundër kryelardhve, kurse të përvuajturve u jep hir. Prulni veten pra në dorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju larsoj në kohën e dur. Të gjithë ankthin tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Të jeni të përkohur dhe sy hapur. Kundështari juaj, djalli, sillet rrotull si një luan që ulërin, duke kërkuar të gllabërojë ndonjë prej jush. Qëndrojini atij të patundur në besimin tuaj, sepse e dini se po ato vuajtje, po i kalojnë edhe vëllezrit tuaj në botë. Pasi të keni vuajtur për pak kohë, Perëndia e gjithë hirit, që ju thirin lavdin e vetë të amshuar në Krishtin Jezus, a i vetë do t'ju përsos, do t'ju bëjtë të fort, të fuqishëm e të patundur. A ti i qoftë pushteti për jetë. Amen. Ju kam shkruar shkurt në përmjet Silvanit, vllajt besnik, si që quaj unë, duke ju dhën zemër dhe duke dëshmuar se ky është hiri i vërtet i Perëndis. Të qëndronit patundur në të. Ju përshëndet ajo që është në Babiloni, e zgjedhur bashkë me ju, si edhe Marku, djali im. Përshëndet një njëri tjetrin me një puthje dashurie. Paqe të gjithë juve që jeni në Krishtin.